Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Já, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrú í Reykjavík.
Já.
Velkomin.
Kæra þakkir.
Nú, það hefur verið rætt núna eftir helgi það sem gerðist á fimmtudaginn í síðustu viku að persónuvernd gaf út það álit að Reykjavíkuborg hafði brotið lög.
Já, já.
Og með ámælisverðum hætti.
En einn áfellist dómurinn yfir stjórnsýslu Reykjavíkuborgar síðan þessi borgarstjórn tók til starfa.
Þetta er ekki fullyrðing, þetta er ekki einhver gagnrýni á borgina, heldur þetta álit, mjög rökstutt álit,
Já.
Það sem farið yfir málin og mörg bréf og það ljóst að þeir hafa komið að þessu máli talsvert lengi.
Já, við skulum ekkert heldur gleyma því að þetta er eftirlitsstofnun ríkisins, þetta Já. Er aðra stjórnsýslu stig heldur en Reykjavíkuborgar. Þetta er þessu áliti verður að taka mjög alvarlega vegna þess að það eins og segir mjög vel rökstutt þessi niðurstaða en það sem nú skrýtnast í þessu öllu máli kannski líka það sem að Reykjavíkuborg fær yfir sig þarna í lokaorðunum það það að Reykjavíkuborg tók þátt í hilmingu þegar persónuvernd var að reyna að kalla eftir gögnum inn í máli þá var ekki öllum gögnum skilað Og það fyrst og fremst það sem að persónuvernd kemst að lög hafi verið brotin að Reykjavíkuborg, mannréttindaskrifstofan, hafði ekki lagaheimild fyrir því að sækja upplýsingar konur sem voru eldri en 80 ára og ekki alla útlendinga sem að voru búsettir Reykjavík.
En borgin átti frumkvæða þessu.
Leitar
til hagstofunar.
Þjóðskrá Íslands heitir það
til,
í dag?
Já, leitar til háskólans, dregur þá alla með sér inn í þetta.
Já, það var ekki fyrir nú seinni stigum, því þessi hópur sem var stofnaður í kringu þetta verkefni innan borgarinnar, sem að í sitja aðilar sem að eru allir úr ráðhúsinu, frá mannrétt skrifstofunum og skrifstofu borgarstjóra, að þeir gáfu út skýrslu að með minnir í febrúar, stöðumat skýrslu, hvernig þetta væri hugsað og planað að hálfu borgarinnar og þá var hvorki persónuvernd Háskóli Íslands né Þjóðskrá Íslands komið þar inn, þannig að það kom allt eftir á og ég var að rifja það upp og ég var að setja það inn á Facebook síðuna mína núna áður ég komið þáttinn að þann 15. mæ 2018 kortir í kosningar.
Já.
Kosningarna voru þannig í lok maí, þannig að 15-16 dögum fyrir kosningar,
Já.
Þá er á dagskrá borgarstjórnar mál varðandi aðkomu persónuverndar að þessu undir forystu sjálfstæðisflokksins. Marta Guðjónsdóttir, þá varandi borgarfulltrúi og núverandi borgarfulltrúi, flutti það mál fyrir hönd sjálfstæðisflokksins. Það sem hún fer yfir þetta, þar sem að þess óskað að persónuvernd koma þessu málum. Þarna komu ýmsir upp og tóku til máls og borgarstjóri þar á meðal og var þarna í mikilli vörn. Nú Kjartan Magnússon, borgarfulltrú sjálfstæðisflokksins átti fantagóða ræðu þarna þar sem að fór yfir þessi mál. En þetta var svo viðkvæmt hjá meiri hlutanum sem að fjall síðan í kosningunum, við skulum ekki gleyma því, að það brugðið á það ráð að hafa atkvæðagreiðslu þarna í borgarstjórninni það að vísa þessu máli til borgarráðs. Sem lokuð stofnun borgarinnar með fáum kjörnum fulltrúum inni, það svona nokkurs konar vinnu
til þess að fela máli.
Já, til þess að fela máli. Því borgarstjórn, svo ég fara aðeins yfir það, sita allir kjörnir borgarfulltrúar, allir kjörnir borgarfulltrúinni borgarstjórn eru þar með atkvæðisrétt og málfrelsi og borgarstjórnafundir eru haldnir í heyranda hljóði. Já. Það sem allir geta fylst með, opnir fyrir öllum. Já. Þarna bregðu borgarstjóra þar á það vísa þessu máli til borgarráð sem lokuð stofnun og einungis fáir borgarfulltrúar sitja inni í og það endar þannig að borgarráðsfundurinn að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi bókar þar mjög harðorða bókun og henni er skutlað í trúnaðabók. Hún er sett í trúnaðabók.
Hvað trúnaðabók?
Trúnaðabók borgarráðs gengur út á það ef það verið að fjalla mjög viðkvæm persónuleg málefni.
Já, svona persónu, bara mál einstaklinga.
Einstaklinga, já. Þar sem maður talað fjallaðu nöfn og kennitölur. Já. Svona mjög, mjög afmörkuð viðkvæm
persónuleg mál. Til almenning.
Sem á ekki erindi til almennings. Já. En þarna var þessi bókun óskiljanlegt sett í þessa trúnaðabók.
Og meiri hlutin samþykkti.
Já. Og náttúrulega meiri hlutin alltaf með meiri hluta bæði í borgarstjórn og borgarráði, eða málsins samkvæm. Og þessum trúnaði var ekki aflétt fyrir en að kosninga voru yfirstaðanar og þá kemur í ljós hverskins bókunin var og það var náttúrulega mikil gaggrina á þessa framkvæmd og þessa söfnun upplýsinga. Þannig að áhyggjur sjálfstæðismanna alla tíð geng út á það þegar þarna var komið að þetta væru persónu greinileg gögn, borgin hafði upplýsingar um einstaklinga sem byggu í ákveðnum hverfum, ákveðnum kjördeildum, ákveðnum götum og meira segja voru þeir með það ítarlegar upplýsingar inn í ráðhúsi að það var hægt að rekja þetta húsnúmer í ákveðnum götum þar sem fólk hafði ekki skila sér á kjörstað og það eitt og sér vil ég meina að sé raunverulega stæðsta brotið í þessu að þessar upplýsingar liggi í ráðhúsi með þessum hætti.
Þannig að þeir geti raun og verið að hafa tekið, ég setti þetta bara í sínar möppur.
Þetta bara í þeirra möppum, það bara alveg augljóst. Miða við upplýsingar úr þessari skýrslu sem ég að vísa til og á þeim tíma þannig í febrúar þegar þessi skýrsla kemur út, þá var þessi samvinn ekki byrjuð með þessum hætti. Svo þvælist háskólinn inn í þetta og það verið að tala um nýja kjósendur, 18-20 og 20 ára. Sem að úrtaki var og það var allt úrskurðað eðlilegt að því leita það mátti en Reykjavíkuborg, mannréttinda skrifstofan og skrifstofa borgarstjóra ákveður að bæta þessum tveimur hópum þanninn.
Án þess að fá nokkra heimild til þess.
Hvergi?
Það er alveg ljóst og það algjörlega ólöglegt. En já. Þetta eru markhópar sem þeir leggja áherslu á í kosningum almennt.
Almennt. Og þá erum við líka að tala samfylkinguna.
Já, við erum að tala
ein blekkingin í viðbót það að þetta var viðrað að þið gætu fengið upplýsingar innflytjendur en þeir útvíka þetta og leggin beðni hjá þjóðskrá að það séu allir erlendir ríkisborgar.
En þeir hafa gert svo út fyrir að vera miklu innflytjendar sinnar.
Já, já.
Það alveg ljóst.
Já, já.
Við vitum það alveg.
Já, já.
Þekkjum það.
Og það þannig með kosningalöggjöfin íslensku að fólka erlenduborgi brotið eða sem sagt erlendir ríkisborgarar þeir hafa kosningrétt í sveitastjórnarkosningum en ekki alþingiskosningum. Þannig að það var greiðlega mjög mikið lagt á sig til þess að komast í alla erlenda aðila hér í Reykjavík til þess að geta sent þeim kosningaáróður.
Sem eru mjög
margir Reykjavíkuborgur.
Og geta ráði úrslitum þetta kosningum. En ef við förum skoðum rótin að þessu öllu saman hún auðvitað svo að meiri hluti þáverandi, hann gat ekki hugsa sér að tapa þessum kosningum og það hefur komið í ljós líka það eru mörg leyndamál sem að koma fram sem hefði verið hægt kannski að fela betur eða hefði alls ekkert verið hægt að fela ef að nýr meiri hluti hefði komið fram
Nei
Þannig að þeir höfðu svo miklar ástæður til þess að já, líta svo á tilgangurinn helgaði meðal að gera hvað sem fara þessa leið, kosningasvindsleiðina í raun og veru, þessu máli, til þess að ná meira hlutan, sem alveg tæpur eins og bendir þeir fjallu, er ekki bara tæpur, þeir sjöundi maður samfylkingarinnar, hann rétt komst inn.
Á kostnað sjálfstæðisflokksins, og ég vil minna á það til dæmis eins og með miðflokkin, það vantaði ekki nema tæp 500 atkvæði að annar maður á Baldur Borgþórsson myndi ná inn, þannig að þetta var mjög tæpar kosningar og þarna var allt lagt undir og ef að fólk hugsa tilbaka hvernig kosningabaróttan var rekin það voru raðfundir niður í ráðhúsi hinn ýmsu málefni, það voru raðfundir húsnæðismál ungs fólks og það voru fjölmjölu var beitt, ráðhúsin var beitt, kynningaskrifstofan var beitt
og Reykjavík borgaði fyrir þetta
glumdi kosningaáróður frá Reykjavík og borg sjálfri allan liðlangan daginn þarna margar, margar vikur fyrir kosningar. Svo þegar þetta bætist ofan á líka, þá manni eiginlega allri lokið. Það bara þannig og ég bara búin að vera bara frekar bara sjokkeruð yfir því hvernig þessi meir hlutu undir fórustu Dagsby Eggertssonar hefur nýðst á lýðræðun í Reykjavíkuborg í aldraganda þessara borgarstjórnarkosninga og eins og þú fórst yfir, þá fjall meiri hlutin aftur, meiri hlutin fjall líka 2014, þá var pírötunum smelt um borð og svo fjalla núna í kosningunum 2018 og þá kemur viðreisti sögunar og sko kosningasvindl og píratar sátu í síðasta meiri hluta, þeir sita núna í þessu meiri hluta og þeir bara láta þetta bara í léttu rúmi liggja. Og þessi graf alvarlegi hlutur að það hafi verið átt við gögn með þessum hætti og sko það sem að mér finnst eiginlega óhugulegast í þessu, það það þegar þessi skýrsla lesin, það má finna hana líka inn á Facebook síðunni minni, þegar hún lesin, þá eru umræður þennan innan ráðhúshóps það að það þurfa að komast í póstlista sem Reykjavíkuborg býr yfir. Og talað sérstaklega velferðasvið að það séu þar kannski einhverju póstlistar og upplýsingar sem væri hægt að senda á markpóst og SMS-sendingar og við vitum alveg hvaða viðkvæmi hópar þetta eru sem eru ná velferðasviði, það fólk sem að því miður verður að fá félagslega aðstoð, er illa stappaði fjárhagslega kannski og félagslega, þannig að það var verið svo mikið að sko reyna nýðast á minnimáttar. Og það eitthvað sem að ég bara get ekki sætt með við.
Nýðast á lélegri eða bárri stöðu þessa fólk.
Já.
Að nýta sér bájindi þess til þess að njóta góðs af þessu fólki líðræðislega.
Á kjördag.
En sko það er nokkur atriði.
Og þetta var áttu allt og þetta var allt sett fram í nafni Reykjavíkuborgar. Það voru þarna auglýsingar sem voru birtar Reykjavíkuborg auglýsti mjög mikið Reykjavíkupersi sem stjórnvald og við vissum þó náttúrulega að borgarstjóri var hampa mjög mikið í þessari kosningabáratu. Mm. Hann var á öllum strætóskýlum og húsornum og annar staðar þannig það vissu Já. Allir hvað var borgarstjóri. Hann var mjög sko áberandi og viljugur í viðtöl í aðdraganda kosninganna þó hann sjáist ekki eftir kosningar til að svara fyrir þessi erfiðu mál. Og skilaboðin í auglýsingaherferð Reykjavíkuborgar þessum tíma var akkurat hvað Reykjavíkuborg myndi standa fyrir. Hún myndi standa fyrir þessa grunnþjónustu, sjáum félagslega þjónustu, komi félagslegt húsnæðin, að væri verið að borga sko, hérna, út til þeirra sem minna mættu sín og svo framvegis. Þannig að það var verið að búa til samlíkingar. Ef þú myndir ekki kjósa stjórnvaldið, þá kannski myndi viðkomandi ekki hafa sko jafn góða stöðu eftir kosningar og fyrir kosningar. Þannig að þetta var sálfræðin í þessu. Og ég búin að grúska svolítið í þessu og mér finnst þetta alltaf óhugulegra og óhugulegra eftir því sem að ég skoða þetta betur.
Ellendu kjósendundir hafa sko litið á að hann væri svo ég sletti því mann Hann var náttúrulega borgarstjórinn.
Hann var settur þannig upp.
Og það var þeim var sett bréf þar sem því var haldið fram og það tekið fram í þessu áliti persónuvendar. Það var rangt farið með að hér á Íslandi verið kosningaskylda. Það er í mjög fáum ríkjum í Evrópu kosningaskylda en það er til. Þannig útlendingar þekkja þetta hugtak kosningaskylda. Þetta hafa verið í Belgíu lengi og nokkru fleiri ríkjum. Og þá eru menn sektaðir og þeir á kannski litið svo á ef þeir kísu ekki það sem hér væri kosningaskylda þá getur vel verið að þeir eru bara vísað frá landi eða vísað úr landi eða jafnvel að þá myndi það fréttast og þá myndi þeir sko veikja stöðu sína já, hugsalega ákveðnum velferðamálum gagnvart borginni.
Það var kert akkurat á velferðapakkan akkurat í þessum áróðri að Reykjavíkuborg stæði fyrir þessum velferðapakka sem að þessir aðilar þyrtu á að halda og þessuna réðst meiri hlutin á akkurat þessi hverfi eins og til dæmis upp í Breiðholti það sérstaklega tiltekið í skýslunni hvar dræmasta kjörsóknin var og þau voru búin að stútera þetta alls sem er ráðhúsinu hvar hún væri og það vitað að það eru ákveðin hverfi í Reykjavíkuborg sem að eru þannig samasett að þar verið að greiða meira í félagslega aðstoð og það var búið að kortleggja þetta og áróðrinum var beint að þessum hverfum og þetta er sko má bara segja sko þetta viður styggilegt árið 2018 að stjórnvald Reykjavíkurborg borgarstjóri samfylkingin skuli beita valdis opinberu valdi sínu með þessum hætti að bara sko þetta svo viður styggilegt
Já og það líka eitt sem var ég tók eftir í þessu áliti þeir eru að tala að þetta hafi verið gildislaði
Já.
Sem kom fram í bréfinu mm-hmm. á mannamáli heitir þetta var áróður
Já.
Ekkert annað.
Gildislaðið merkir áróður.
Já, það bara áróður. Já. Það bara verið að koma einhliða lýsingu á ákveðnu sjónarmiðum eða ná til þeirra sérstaklega. Mm-hmm. Auk þessum þessir markhópar sem við erum búin að telja upp eru markhópar sem að flokka sem telja sig, kannski ranglega, vera sérstakir fulltrúar fyrir þá sem eru bástattir, hafa leita til sérstaklega mm-hmm. við kosningar. En það líka annað í þessu samband.
En sita svo með verktökum og fjármagnseigendum á daginn er í ráðhúsi og hérna að víla og díla stóra lóðir og
penthás á 450 milljónir.
Og staðskilur mig.
Þannig að penthás á 450 milljónir.
Þetta svo mikið hræsni, sko.
Já, en svo sendaði SMS.
Já.
Það fannst
Á kjördag.
Já, sem var svolítið merkilegt við að það var annar flokkur sem gerir það.
Nei, flokkur minn.
Já,
sem dæmi og flokku
fólksins og það var tekið sérstaklega fram í RÚF og öðrum fjölmiðlum mm. meira sá kjördegi þetta væri gerast en það var ekkert minnst á því
nei, nei, og,
það var ekkert minnst
eftir þann úrskurð áttu öllum að vera ljóst að svona nálgun við kjósendur og kjördag væri ekki lagi þess náttu Reykjavíkuborg alveg að gera sig grein fyrir það að eigi ekki að senda svona á SMS á kjördag Og líka þegar út að tala að þessi skilabó voru svona gildis hlaðin,
Já.
Það sko það fyrsta og svo í öðru lagi þegar skildan til að kjósa kemur á eftir, þá þetta svona röð af, sko þetta byrjar í gildis hlaðinni kvatningu sem endar svo í skildu, þannig eins og þú fórst hérna yfir hér áðan að þá kannski hefur fólk bara talið að það yrða kjósa
Já.
Og líka þegar þú færði í fyrsta lagi bréfin lúuna og svo færðu SMS á kjördag eftir þessar sendingar gildis hlöðinu skilaboð og svo skilduna til að kjósa þá náttúrulega ertu nánast viss það að sé verða felgjast með ferðu þínum á kjördag og hvort að kennitala þín og þú sjálfur per se skilið þér á kjörsta til að kjósa þannig að þetta óttastjórnun í leiðinni þú sér það alveg
ég finnst líka...
það verið að elta þig það verið að elta þig í gegnum bréfalúguninu á þínu heimili og það verið að elta þig í símanuðinum á kjördag með SMS skilabóðum hversu nætti þú fólk ekki álegta sem svo
það ónotalegt að finna
já,
þetta
já, hversu nætti fólk ekki álegta sem svo að hérna verið fylgst með því hvort þú kjósir eða ekki sem að greinilega gert því það gríðaleg upplýsingasöfnun greinilega í gangi hverjir það eru sem skila sér á kjörsta sem rangt líka og það brot Já. Tel ég á persónuverndarlögum að það sé verða garfast í því hver kýs og hver ekki því að þó að ég sé pólitísku starfi í stjórnmálum.
Það var gert í gamla daga, það var gert í gamla daga. Þá sátu menn inn í kjörklefum og stíða mann einhver maður á mótihjóli og fór með miðana sem að þeir sem búið
já,
að kjósa.
Það það var... Já, það er búið að setja persónuverndarlög síðan og við erum að sækja persónuvernd meðal annars til í gegnum með samningin og annars skilur mig. Þannig að það á að vera búið, þessi elding á kjördag skilur mig, það er ekki leyfilegt lengur. Þannig að þess þá heldur að hérna að einstaklingur geti setið þá bara heima í frið og líst þeir afstöðu sinni og hún líst ekki á neitt aðila eða flokki framboði og sýni atkvæði sitt þannig að mæti ekki.
Já.
Þannig að þetta bara eins og ég segi, þetta komið á þann stað að ég ítreka, þetta er orðið hálf óhugulegt.
En varðandi fjölmiðla fjöllunum þetta? Nú það þannig að RÚF hefur fjallað talsveit mikið það að það sé hafi verið af hálfu núverandi ríkisstjórnar undir forystu núverandi forseta Bandaríkjanna alls konar svindl í gangi í sambandi við kosningar og þar hafi Steve Bannon sem var nú hans helsti svona ráðgjafi kosningamálum fengið ýmsa til þess þeir eru fengið Oxford Analytica til að stýra og hafa áhrif þetta eru þeir að vera mjög uppteknir af þessu
Rosalega.
Sérstaklega þegar Bandaríkin er í hlut og kannski rússarnir
mm-hmm.
en núna fáum við mál hér mm-hmm. sem er áliti persónu vendar þá helst ekki leið
ekki orð
þá er ekki lengur þessi, þá er ekki verið að spá í þetta hvernig hægt að hafa áhrif á kosningahegðun fólks ekki til að tala Jú, ef það gerist hjá Donald Trump mm-hmm. eða Oxford Analytica sem hann mynda mjög langsótt í þvím dæmi, þá ber að fjallum það þáttur aftur og aftur og aftur og samsæriskenningarnar settar
já, í allar áttir rússa,
og svo eru þeir komnir þarna mm. en þegar við höfum þetta, þetta ekki eins og þetta sé einhvers konar fullýðingar þetta liggur fyrir frá persónum en þá heyrist ekki nei
að vísu opnaði rúf þetta mál með það að byrta fyrst frétt af þessu að persónund væri búin að komast að niðurstöðu en í þessu öllu er hræsnin líka svo að án þess að ég sé að tala hér fyrir einu meðan einu bandaríkjafósett ekki taka það þannig en ég man það þegar Obama var kosin mm. þá var það mært fram og tilbaka hvað kosningateimi Barack Obama væri snjallt og kynni vel á samfélagsmiðlana og raunverulega hefðu kosningarnar unnist á þessum nýju samfélagsmiðlum Svo þegar kemur maður í kosningabaráttu sem heitir Donald Trump, þá þetta allt saman orðið kolsvart og allt saman svindl og svínari. Þannig að það virðist ekki vera sama hver á í hlut heldur.
Nei,
og þú hlýtur að muna þetta þegar Barack Obama var og hama mærður mjög fyrir þessa samfélagsumræðu og hvernig hann náði til kjósanda og hvernig hann notaði, þú veist, Twitter
en
og Facebook.
En alþjóð veit alveg afstöðu rúf til Donald Trump. Það hafi ekki farið fram hjá neinum. Þeir eru búnir að vera hallmælum alltaf tíma. Og ég segi bara, gerir þið það bara áfram. Það hefur ekkert með það að gera. Þið bara gerir það og gerir það sem þið vilji. Ég alveg stuðningsmaður þess að menn geti jafnvel misnota ríkisfjölmiðli. Það ekkert við því að gera. En... En í ellendum málum. Mm. En við erum að tala um mál hér á Íslandi.
Já, við erum að tala
og
um
þá kemur okkur. Til þessi skilda þeirra mm. að taka á því máli.
Já.
En þeir gera það ekki strax. Þeir fara mjög yfirborðslegan hátt í þessi mál. Og ekki bara rúf, heldur fleiri fjölmiðlar, stórir. Það eins og að tengsl meirihlutans hér við ákveðna fjölmiðla og fjölmiðlafólk séu afskafla náin.
Já, við erum ekkert bara að tala um kosningarsvindlið eitt og sér, við erum þarna líka að tala um hérna fleiri mál sem hafa komið upp eftir kosningar sem að hafa fengið alveg gríðarlega litla umfjöllun, alveg óskiljanlega litla umfjöllun, sem sýnir bara kannski einhver hérna leyndaþræði eða einhver tengsl í íslensku samfélagi að það ekki sama hver nú eigum við eitthvað fara yfir kynferðisbrotamál samfylkingarnar versus mín ágætu klausturmenn eigum við eitthvað að gera
nei,
það
nei,
og mismunin á umræðun í fjölmiðlu varðandi það nei, bara, ég byrð bara fólk að hugsa þetta hvernig ákveðni flokkar eru tæklaðir á neikvæðan hátt hjá mikið af fjölmiðlum og meðan stærri mál fljóta ekki að þegjandi eins og þessu ekki til
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sög og sitaðistáttin ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum sitaðistætti Vigdís Hauksdóttir, hún borgarfulltrúi miðflokksins hérna í Reykjavík að sjálfsögðu. Nú við ætlum að hérna fá nokkra auglýsingar og hlýðum á þær og svo komum við aftur.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíunni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.
Jarðaberjaterta, peruterta, dæmterta og franska súklaðitertur. Bakarameistarinn framúskarandi fyrirtæki í 40 ár.
Komdu bragðlaukunum á óvart. Ekta fílipseskur matur eins og Annalisa Monticello ólst upp við og lærðað að elda á einni sebú, sjávarbarinn Grandagarði. Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitaspreyin frá Essential Magnesíum eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustiginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apotekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@utvarsaga.is saga@utvarsaga.is
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Vigdís Hauksdóttir. Hún borgarfulltrúi í Reykjavík fyrir Miðflokkinn. Nú Vigdís, hvernig það? Eitthvað búið að afgreiða þetta málvarðandi tölvupóstana sem að hurfu hér í þessu braggamáli og tengdu málum?
Nei, nei, það ekki búið að afgreiða það.
Og fáið þið aldrei að vita þessa, verður þetta rannsaka, fáið að vita hvað stóð í þessum tölvupóstu, nú að taka afrit af þeim. Þeim hefur verið eitt líka, þannig að hér ekki bara að ræða það sem ekki kalla ásetning, heldur þessi menn hafa kallað einbeittan brotavilja.
Já, enn eitt málið sem einbeittu brotavilji, ég tel að þetta kostningasvindl hafi verið það jafnframt.
Já.
Þannig að við erum reyna að fóta okkur í því hvernig við getum tæklað þessi mál. Tillaga okkar Kolbrúna Baldursdóttir, flokki fólksins, hún var felld í borgarstjórnum það vísaðistu lögreglu eða saksóknara til frekari rannsóknar.
Ekki allir sjálfstæðismenn heldur með
Nei, tveir sjálfstæðismenn sem sátu hjá. Nú meir hlutin búin að óska eftir því að allir tölvupóstar verði upp á borði og slíkt.
Maður hefur nú litla, það í framtíð?
Nei, í þessu braggamáli. Maður hefur nú litla trú að það kom eitthvað út úr því.
Svo, er hægt að finna þetta? Hvað eru tölvupóstar?
Já,
það er þetta rannsaka tölvupóstar?
Já, það er talað að segja að finna þetta. En
hver byrjar á því og hver ætlar að gera það?
Eins og þú veist, þá þarf dómsúrskur til þess. Það þarf dómsúrskur til þess að komast í hérna.
Það rannsók bara hjá lögreglunni, ef þið lögreglan rannsakar þetta, þá þarf hún engan dómsúrskurð.
Já, það sem ég einhvern veginn alltaf að bíða eftir, sem kannski bara hef mesti miskilningu hjá mér, vegna áhrifa kannski samfylkingar og samtryggingar fjórflokksins og annað, að ég alltaf að bíða eftir í að eitthvað opinber stjórnvald á hendi ríkisins stígi fram og gangi í málin. Því að hvað getur við sem kjörnir fulltrú að gert annað en að benda á glæpina og benda á lögbrot og benda á hvað er?
Hvað með umboðsmann
alþingis? Sko, mér
hann
finnst
hafði frumkvæði í reymálinu, hann hafði frumkvæði í hönnubirtumálinu sem eftir snerti tölvumál.
Já, erum við þá akkurat komin akkurat í pólitíkin aftur eða hvað þannig ertu að benda akkurat á kannski þarna var sjálfstæðisflokkurinn kannski sá sem var talin segur en nú er það bara aðrir flokkur sem er búin að stjórna borginn svo lengi og þeir virðast ekki vera taldir segir af stofnun ríkisins kannski að því er þessi flokkar. Ég veit það ekki, þetta er orðið svo
en
skrítin
málið er
við kjart,
en getur þú kjartað og þið flokki fólks?
Já, en sko þá, ég hef verið kvött til þess að fara með þetta mál til lögreglu, en þá spyr ég á móti Er það hlutverk borga fulltrúa að vera að tala með lögregluna einu sinni vikum út af lögbrotum borgarinnar vegna þess eins og til dæmis í kostningasvindlsmálinu, þá þetta eftirlit stofnun ríkisins, persónuvernd, sem kennst að þessari niðurstöðu að lög voru brotin á þá ekki ykkur stofnun ríkisins að ganga inn í málið og taka á því. Að því að líka, eins og ég sagði í byrjun, æðra stjórnsýstu stig, heldur en sveita stjórnastigið er. Ég tel að málið sé ekki mínum höndum, ég get upplýst það, ég get bent á þessa ágalla, ég get hjálpa til við að skaffa gögn, ég get hjálpa til við að setja málið í tímalínu. En það ég sem á að vera djöflast hjá lögreglu, saksóknara, umbósmanni, alþingis, dómsmálaráðunandi er málið ekki á mínum höndum, það er það sem að ég alltaf velta fyrir mér.
Það bara málið þá gera það engin.
Já, en kannski þarf ég þá bara sem borgarfulltrú að gera þetta, veistu, ég verð bara að gefa mér smá tíma, allavega að láta febrúar líða áður ég tek ákvörðun í þessum málum því að svo eitt mál nú ég að skrifa greinargerð til sveitarstjórnarráðuneytisins vegna þess að Reykjavíkurborg getur ekki gert grein fyrir þeim 73 milljónum sem út af standa í brakkanum sem búið að greiða út en ekki fjárheimildi fyrir ég
en það ekki bara annað sakamál?
Sko, ef ég ætti að geta starfað alveg fúlfart með öllum mál sem hefur komið upp hétur frá kosningum, þá þyrfti ég að hafa mér til fulltingis tvo lögmenn mér við hlið til að bara skrifa hér greinagerðir og hérna búa málin þannig út að þau séu tæk til málsmeðferðar hjá aðra stjórnsýslusti eins og ráðuneytinu skilur mig Þannig að sko maður hefur kannski takmarkaðan tíma, það er sérstaklega því ég er ein kjörin fyrir hönd miðflokksins, skilur mig, þannig að þetta svo rosalega umfangsmikil mál. Þannig að, en það getur, já eins og ég segi, sko ég ætla að taka mig febrúar bara til þess að á meðan líka málin eru líka aðeins að svona einhvern veginn að ganga yfir að þessu leiti, sko það er alltaf að koma meir og meiri upplýsinga fram í öllum þessum málum. Þannig að Ég spyr og auglýsir kannski eftir almennum borgari Reykjavík sem myndi treysta sér til þess að kæra þessu kosningar. Þetta náttúrulega að brjóta á rétti náttúrulega kjósindi Reykjavík með því að vera beina ólöglegum áróðri að þeim.
Nú stuttur kærufrestur í sveitarstjórnarlögum.
Það ekki nema 7 dagar sko sem að kærufrestur
er. Það náttúrulega að það var engin vittneskja um þetta þá. Það vonaði að þetta ekki trúna að bókina.
Já, sko en þá segi ég ef að við búum í þannig lýðræðisríki að það sé gefin 7 daga kærufrestur til að kæra úrslit kosninga í þessu tilfelli borgarstjórnarkosninga þá
sem
að
þeir gáttu falið sem stóðu fyrir brotinu þeir gáttu falið þetta í
trúnaðabók
gerðu það af ásetti því það borgarráð kom ekkit saman Akkur. Á næstu 7 dögum
Nei.
Þannig að það hafði engin aðgang að trúnaðabókinni Nei.
Og allir bundin trúnaði
þannig að það var ómöguleik í stöðunni til að kæra
En ég segi það er illa komið fyrir okkur sem lýðræðisríki ef að það þannig að svo koma núna nokkrum mánuðum seinna eftir kosningar slíkir ágallar og svindl upp eins og þetta að það sé ekki hægt að ógilda kosningar þá illa komið fyrir okkur sem lýðræðisríki.
Já.
Og ég hef viðrað það var nú slegið strax niður að vísa maður ef að þetta yrði ekki tekið á þessu máli innanlands, hvorki af dómsmálaráðuneytinu, sveitarstjórnarráðuneytinu eða umboðsmanni alþingis, að þá myndum við vísa málum til ÖSE. Heyrðu, það gerist nú bara hreinlega síðustu helgi, við vitum hver er yfirmaður hjá ÖSE, Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu, sem að hefur það hlutverk að vera með lýðræðis og mannréttindamál og kosningar þar undir. ÖSE rekur mjög öflugt kosningaeftirlit. Og það forveri Dags B. Eggertssonar í borgarstjórastóli Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
sem er
þar yfirmaður hjá ÖSE.
Hún var svo sem kom honum inn í stjórnmálum.
Já, heyrðu þá gerist það bara síðisliðin laugardag að það fer að berast að því fréttir eða ykkur upplýsingafulltrú hjá ÖSE er búin að gefa sér fyrir framgefna niðurstöðum já. Það að það verði alls ekki hreft við þessu máli og það verður sko bara ekkert álit gefið út þetta og út af því að þeir voru ekki hér í kostninga eftirliti. Sko hvaða rugl þetta og hvernig hægt að panta? Svona álit hjá einhverjum upplýsingafulltrúa hjá alþjóðastofnun sem sko ykkur tæplega 70 ríki eiga aðilda þar á meðal Ísland án þess að það þurfa að fara fyrir ykkur stjórnafund eða ráðsfund eða annað það er bara eins og fyrirvændi borgarstjóri er bara ríkt út og sagt geð út yfirlýsingu strax björgum degi þannig að þetta er alltaf sömu bókina lært
er búið að stjórnmála væða össi
Já, ég spyr þig.
Já, ég spyr, ég
kannski það, er þetta bara orðið eitthvað um krata bæli,
ég veit það ekki. Það er búið að stjórnmála væða nánast allt í okkur það.
Embættist manna væða allt. Allt, já. Það komast hvergi kjörnu fulltrúar að nokkrum einasta sköpuðu hlut. Það er alls það.
Nema fyrrverandi kjörnir sem eru settir í embætti.
Já, það var eitt borgarstjóri að fá veg til í forsetisráðuneytum í dag, svo ég taki þann sem dæmi. En það sem ég að tala sko, varðandi þetta, ef að þetta eru röki hjá ösi, að þeir geti ekki komið með álit á kosningasvindli í ríkjum sem að undir þá heyra nema þeir hafi verið með kosningaeftirlit við kosningarnar þá líka illa komið fyrir þessari stofnun enda náttúrulega hefur náttúrulega alveg snildar tillaga sem komið fram frá hérna varaborgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins Jórunni Pálu í þá veru að hún ætlar að leggja fram tillögu á næsta fundi mannréttindaráði að ÖSE verði fengið hingað í kosningaeftirlit í borgarstjórnarkosningunum 2022 við erum komin inn í þetta niðurlægingatímabil Pétur með Reykjavíkuborg að það búið að óska eftir því að ÖSI komi hér og við hafi kosninga eftir leiti næstu borgarstjórnarkosningu.
En það athyglisvert líka Anna Kristinsdóttir sem mannréttarstjóri Reykjavíkuborgar. Hún að fara yfir álit hérna, persónuvernda núna.
Já, já, ég ætla ekki að persónu gera þetta, það ykkur núna sveittin í ráðhús að skrifa álit borgarlögmaður og skrifstofustjóri mannréttis skrifstofu og ykkur fleiri, það kom nú í einni frétta tilkynningunum þetta mál helgina svo væri. Málið ekki á þeirra borði. Málið ekki þeirra höndum.
Ef þú lest persónu...
Ætla þetta fólk að fara að svara persónuvend með ykkur minnisblaði frá sjálfum sér.
En það kemur
þetta alveg... Þetta bara eins og þegar Dagur að skoðaði tölvupóstuna sína sjálfur. Hvað rugl þetta?
Það mannrétta stjóri Reykjavíkuborgar sem líkil maður í þessu máli. Varðandi hérna þessum þeir segja hjá persónuvendinni. Hún líkil manneskja. Þessi manneskja sem mannréttastjóri og verja mannréttindi og lýðræði
í borginni.
Já, já. Og hún líkil manneskjan í þessu.
Eins og ég sagði líka, kaldhæðnin í öllu þessu kosningasvindlamál það að það var framkvæmt inn á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkuborgar. Öll þessi
kosningaréttur mannréttindi.
Já,
það eru mannréttinda hagsmunir. Það lítur mannréttinda stjórinn að skilja. Þannig að þetta að grafa alvarlegt mál ef hún ætlar að fara að verja einhvers konar kostningarsvindli.
Ég ítreka það aftur og þó þessi sko, hérna skilaði inn einhverju minnisblaði inn í borgaráð núna næskumandi 50 dag frá borginni sjálfri þá er það markleysa og hefur enga þýðingu í málinu því að borgin getur hvorki kjafta sig út úr þessu, skrifa sig út úr þessu, dreift minnisblöðum út úr þessu, eitt eða neitt, það fallin úrskurður hjá æðra stjórnvald en Reykjavíkuborg Málið úr höndum borgarinnar, punktur.
Nú ef við snúum okkur á máli sem að hefur vakið allt og litla athygli og það var ákveðið í fyrra að gera hérna Laugaveginn að göngugötu og það mun taka gildi, þessi ákveðin tekur gildi líkli í maímánuði núna næstkomandi og eftir að þetta var samþykkt og nýlega þá voru þið kallaðir fyrir hagsmunnaðilegar á þessu svæð á Laugaveginnum og þeim kynnt þetta mál þegar það var búið að taka ákveðin það. Og þeir eru mjög ósáttir við þetta og þeir eru komið hingað í þáttir mín og við höfum rætt þessi mál og það eru margir kaupmenn að yfirgefa Laugaveginn. Þetta eru fjölskyldu fyrirtæki þar sem menn hafa í raun og veru lífstarf þessara fólks. Og þetta er ekki bara spurningum Þetta er ekki bara spurningin það að þetta eru atvinnuhagsmunir þessa fólks. Þetta er miklu meiri. Og nú að fara að loka lögun og þetta fólk gerir sér grein fyrir því að þegar að lokun hefur átt í stað, skammtíma lokun, þá minka viðskiptin verulega. Þau hafa reynslu. Ef þá fara að loka lögaveinu, þá mun það hafa, ég mun að þýða það hjá mörgum fyrirtækjum, að þau verða bara annarkvæmt fara að þrót eða verða bara hættaðu það, bara eitthvað annað. Af hverju var ekki haft og ég tala við nokkur marga kaupmenn og aðsmunnaðal á Laugaveginum og þeir segja mér allir að það var aldrei haft samband við þá áður en þessi ákvörðunar tekin. Er þetta ekki náttúrulega svona sýnir þetta ekki afskaplega mikla óvirðingu í garð þessa fólks?
Þetta mál alveg agalegt og þeir skrifuðu nú hvatningu til borgarstjóra og borgarstjórnar í morgublaðum síðustu helgi. Þessir aðilar hafa að baki sér tæplega 1800 ára verslunarsögu, hvorki meirinni minna. Þannig að þetta svo mikið óvirðing og einhvern veginn valdtroki og yfirgangur sem þarna birtist að ætla að loka laugaveginum einu pennastriki. Þetta er eina en aðför þessa meir hluta að vilja borgarana og þeirra sem að lifa og starfa hér í Reykjavík. Ég hef bent á það, það verist verið eins og borgarstjóra sér sama.
Þetta skadar ímynd með borgarina.
Já,
þetta séu engöngu hótið.
Ég veit að þess að segja þetta er agalegt mál. En þetta verðist vera eins og núverandi og fyrverandi meiruluta sé alveg sama. Staðreyndin er svo að sveitafélög hafa engar beinar tekjur af verslun og viðskiptum vegna þess að það ekkit af þeim gjöldum sem að þessi aðalega greiða til sveitafélagana. Þannig að borginni virðist vera bara alveg drullu sama hvað er þarna. Hins vegar, sko, skil ég ekki. Út af hverju þeir sem stjórnar Reykjavík vilja ekki hafa blómlega verslun á sem flestum stöðum í borginni. Heldur en bara í þessum kjörnum og náttúrulega kringlan er þar stærst hér innan borgamarkana þannig að það er verið einhvern veginn að útrýma öllu þetta er gert á grunni stjórnvaldsins í þessu tilfelli meiri hlutans í Reykjavík stjórnvaldsins segi ég en ekki vilja þeirra sem eru þarna með rekstur og það er mjög óeðlilegt eins og þeir hafa líka sagt ég hef farið á fundi með þessum aðlum og eins og þeir líka hafa sagt auðvitað eigum við kannski bara að vera í forsvari fyrir það hvena við viljum loka á laugaveginum. Eða koma góðviðristagur og sumrin, þá sko, eru við tilbúnir og það hefur verið þannig í gegnum tíðin að þá eru þeir að kaupa einhverja skemmtikrafta og hérna eitthvað bara svona húllum hæ inn á laugavegin og þá er bara verslun út og bara stuð og stemming. Sko. En þarna kemur þetta með valdboði og hroka að núverandi meiri hluti alltaf loka á laugaveginum. Og svo, náttúrulega, sama gamla tökkan er boða til samráðs þegar er boða að taka ákvörðan. Veistu það Pétur, ég bara skild ekki.
En borgarstjórinn sagði að það veri samstaða hjá öllum í borgin að gera þetta.
Það er ósatt.
Ég, þú ert ekki samanlega.
Nei, það er ósatt. Það er ósatt og borgarstjórinn veit það að þetta er að hann er ekki að segja satt í þessu máli. Vegna þess að þeir aðilar og þessi stóru samtök sem þarna starfa fullir að það við mig að það er bara ekki svo. Þess vegna...
En þeir hafa verið að koma fram fulltrúar meiri hlutans eða, já, og segja að þeir sem eru og eiga hagsmuna gæta við laugavegin séu almennt litir eins og þú segir það eru ósanind.
Það er ekki rétt vegna þess að það er akkurat í hináttina. Þetta fólk vill fá að starfa og lifa þarna í friði án þess að vera með þessi gríðarlegu opiðbjöru afskipti af sínu daglega lífu og sínu daglega rekstri. Þannig að þetta er beinlegin srámt vísaði til föðurhúsana þannig að þetta er eins og ég segi byrtist í roka og ósanindum og alveg hefð með ólíkjendum hvað borgin gengur langt í því að koma sem aðeins þannig burtu. Næðis ekki.
Nú það hefur komið í ljós, við förum nú að ljúka þessu, hérna Vigdís, það kemur í ljós núna betur og betur og ég hef reynda talað um það í síðustu missir og ár um gífulegu tekjur ekki að borgar. Og það er náttúrulega gífulega tekjur hjá ríkinu líka, hjá Nóbenbera. Aldrei verið meiri. Og samt er eins og það sé allstar vandamál. Það þarf að taka lán hjá borginni reynda við förum ekki að tala hvernig það er hjá ríkinu það er líka alls konar sóunar stefna í gangi sem að sko skiptir verulegu máli framtíð þessara þjóðar hvernig það tekir á þessu og hérna en í raun og veru duga þetta enga megin til
Nei,
tekjur, útsvarstekjur hafa stórlega vaxið fasteignagjöldin hækkað verulega skrifstofu og atvinnu húsnæði fjölga verulega og að byggja mjög mikið af dýru húsnæði með mjög háum fasteignagjöldum, það dugar ekki til.
Ég ætla aðeins að segja bara þannig að fólk miskilji mikið það að náttúrulega fasteignagjöld sem borgin tekur af verslunum húsnæðinu eru að lauga vegi, en daglega reksturinn skila sér ekkert í borgarinnar, þannig að verðum ekki hægt að snúa út úr því fyrir mér.
Nei.
En það er rétt hjá þér, þetta er mjög skrítið og ég búin að vera að glugga í ársreikninga Reykjavíkurborgar og náttúrulega þessa miklu tekjur vegna þessa hækkandi fasteignaverðs eru alveg gigantískar eins og bendir á. Já. Svo nefnilega borgin líka rekin á einskiptistekjum sem eru byggingarréttargjald og það sem kallað innviðagjald. Og það bara, sko, rekstu borgarna stendur í jafnum. Það ekki verið að safna í hlöðu, það ekki verið að safna í sjóði til að eiga til mögur árana. Það bara gríðaleg þensla, vélarnar eru keyrðar sem aldrei fyrr, en samt gríðarleg fjárþurð í því sem snýr að félagslega kerfinu í Reykjavík.
Borginni er illa reikin.
Illa reikin, það vantar hér peninga fyrir þá sem minna mega sín, það vantar hér félagslegt húsnæði, félagsbústæðir á haustnum, þeir eru ekki gjaldfærir með að ársreikninga þeirra, þá að fara því það að borgin færa að kaupi gegnum dótakassan, skrifstu og eignu atvinnu þróar félagsleg
eða íbúðir
til, já, sem verið að leggja niður, íbúðir til að hafa þar inni sem að verið að nota í félagslega íbúðakerfinu, þannig að alveg, borgin sko í tjóni með rekstur sinn hvað þetta varðar. Gælu verkefnin vaða uppi sem aldrei fyrr og það ekki hugsað til framtíðar. Þetta kannski svona svipað eins og náttúrulega ég tel að ríkið sé ekki eins vel rekið núna eins og það var til dæmis þegar ég var formið að fjólaða nefndar þegar var virkilegt aðhald
og spáði hvernig
einasta þúsungkall
það verið að vaksum 60-80 miljardar
þetta svakalegt
miljardar átta, það var aldrei gert í sjöðunni
Nei.
Svona hækkanir af aldrei nokkru sinni verið
og þú veist og það sama munstur í hjá ríkinu, það verið að spandira þar í gælu
þeir halda að verði bara svona áfram, mikið lagvöxtur það sé bara að halda veislunni gangandi infinito.
Og það verið að spandera í sko gæluverkum sem aldrei fyrr á meðan ekki hægt að hafa sko landspítalan leku við opinn, skilur mig.
Já.
Þannig að það er sko ég bara næði ekki út af hverju stjórnmálamenn dagsins í dag ná ekki að halda utanum það og hafa þá framtíðarsýn að forgangsraða opinberu fé í grunnþjónustu og lögbundaþjónustu. Ég bara næði ekki út af hverju þessu hugsun næri ekki gegn hjá stjórnmálamönnum dags í dag, hvorki hjá borginni né hjá ríkisstjórninni. Og svo hef ég sagt áður í þáttum hjá þér að þið verum nú farin að tala ríkið að það verðist bara vera svo að þegar þingmaður kemur inn í ráðuneyti að þá honum klappað svo af embættismannakerfinu og honum hrósa svo mikið og hann hvattur til að sækja inn í ríkissjóð fjármagn í hitt og þetta hin og þessi gæluverkarinn minn og hann hvattur áfram af okkur klappliði að ná sem mestum peningum af ríkiskökunni Já. Inn í ráðuneyti til þess að spandir og eyða annars náttúrulega er hann ekki góður ráðherra skilur mig í stað þess að þessi ráðherra sem setir ríkisstjórninni taki höndum saman og segja Nú þurfum við að gæta hér aðhalds, nú þurfum við að spara og nú þurfum við að hugsa til framtíðar og hugsa til mögur árana og nú skulum við draga úr þessum gæluverkum.
En við erum með þrjá flokka í stjórninni og þessuna dýrt að hafa það alla góða.
Já, eigum við ekki þá líka orðað þannig að það eru fjórir flokkar í stjórn Reykjavíkurborg
og það þarf nú heldur
betur að hafa það alla góða.
Jú, þetta er náttúrulega
beigð. Samsteypu stjórnir eru ekki drosalega góð. Þar þegar kemur að fjármálum
fjórar eða fimm fjórir fimm
Býtu, það sem sagt samfylking vissi græni píratar og viðreisn og það eru fjórir í hérna þetta algjör samsteypustjórn og það svo bara sýnir það á þessu það ekki verið að neinstæðar að huga að grunnþjónustunni og tæpast hægt að hafa hér leik
svo er náttúrulega eins í stuðningsmenn þessara flokka sem vilja fá hérna sitt fram Þá verður að annar að fá það líka úr hinn
flokkanum.
Þannig að kannski þar þessi arkitektaskrifstofa eða verkfæðaskrifstofa að fá þetta. Nei, við getum talað svona lengi. Það getur verið ýmsir, sko, þetta er oft ekki boðið út.
Segir það nú bara beinum orðum í skýslunum braggan að þarna hafi áttist að mikil vina og frænd hyggli í verkefnum
varðandi braggan. Þetta er bara sagt
og svo er bara allir reikningarnir látni liggja kjurrir og á að geta rannsaka þá. þar sem að hérna allt sökkið og svínaríið er svo bara liggja þeir óhreyfðir og engin hérna hefur
og menn fá ekki að vita hvað varðum 70 miljónir til dæmis
við erum að tala sko 450 miljónir ég hérna var með fólk niður í Bragga í dag fólk sem að býr í Norri var að sýna þeim slottið og hérna og sko það er sko 450 miljónir og sko náðhúsi stendur fókalt það er ekkert búið að gera það en það náttúrulega segir dagur að þetta sé allt bara búið bara finito, bæði fjárhagsliðin og brakkin og náðhúsið og allt hvet alla til þess að fara niður brakka og skoða náðhúsið, þar er ennþá steipu pókar á gólfinu og hérna skín upp í brendar sperrur sem ykkur arkitekt komst að því að þyrta lífa út af því að vera svo mikið menningar gildi því, veistu þetta er svo mikið ruggla maður bara
þetta er
aldrei Það var ein lýin í öllu þessu braggamáli.
Því var aldrei bra.
Já, já, það er ekkert þarna
sem áttu. En þið tekið eftir hvað menn geta farið með ósanindi oft?
Já, og svo það að skrýtna við það í skýslun og ég var fyrir verulegum vonbröðum með skýslu innri endurskoðanda þessu leiti því að það var eitthvað hægt að kjafta sig upp í það að væru þarna 70 miljónir sem myndu fallandi minjar. Það þurfti að tekið það bóksi, það var búið að blekkja sko, borgaryfirvöldu til þess að borga 70 miljónir út á brakkan út af minjasjónarmiðum sem að er náttúrulega helberlegi skilur mig. Og þá tekur innri endurskoðan þátti því að skrifa inn í töflu 3 að með minni frekar en 4 í skýslunni að hvað hafi fallið undir hvað hafi verið borgað út á minjanar og það eru 40 miljónir út á húsin sem voru nutaldri vendar og 30 miljónir í arkitekta og hérna hönnunar kostnað en býtu, þar arkitektur eru verið að gera upp minjar nei, á ekki að gera þetta upp í upprunlegri mynd þannig að þetta er svo stút fullt af sko ósanindum og blekkingum og svo á bara að hætta þarna ég sætti mig ekki við það Pétur ég finn leið til þess að koma svo áfram
en að lokum, sko nú á að fara keiri gegn þessa borgarlínu þó að þeir hafi nú svona dregið í land með það í kostingar þegar að rætt var þetta í sveitarstjórnarkostingunum en nú á að ganga þar fram og mennir að veit ekki hvað þetta kemur til að kosta það var tala um 70 til 140 miljardar, við vitum ekkit það En þarna gefst ýmsum tækifæri til þess að ná sér í verkefni og orðum þetta kurteislegan hátt.
Já,
við skoðum. Því ekki verið þetta allt boðið út, þannig að við erum að tala um svo gífulegar uppæðir ykkur að stærstu framkvæmd í Íslandsögunni, við erum að tala um eina stærstu framkvæmd í Íslandsögunni og síðan eru greiðslaðalar, það er náttúrulega sveitafjörðin á höfuborgarsvæðinu sem þeir eru svolítið rík og svo borgin og svo ríkið. Þú getur ímyndað þér. Hvað verður slegist það að ná þannig í verkefni og auðra?
Já, þetta náttúrulega bara farð á stað, þetta svo landspítalinn byrjaði fyrir ykkur 15-20
árum
að það var skipun efnd og það var alltaf verið að hittast og kjafta og sko fyrir þegar ég var formað fjölaganefndar annað 2000, já, segjum bara 2015, þá var sko funda og kjafta kostnaður ríkisins komin upp í 1,3 miljard vegna landspítalans, skilur mig, og ykkur hönnun og ykkur sko skilur, áður var búið að taka fyrstu skóflustunguna nýju landspítala, eins er það með borgarlínuna inn í fjárhagsáætlun 2019 bættust við tvö skrifborð í rekstri borgarinnar það búið að ráða tvo aðila til þess að vera kjafta og rekna út einhverja borgarlínu, skilur mig svona byrja verkefni í opurum aðilum
án þess að þessi búið að ákveða hvað þetta kosta, hvað er ég að gera í raun og
vera? Allt blind strætti.
En er það ekki málið, er það ekki vilja ekki hafa þetta svona opið Því að þá þurfa þeir ekki að rökstíða neitt. Þegar þeir hafa enga tölur, þá er ekki hægt að ræða við þetta. Þannig að þeir hafa þetta svona langtíma áætlun og þurfa ekki að fara hún í smáatriðin þegar þeir eru spurðir af fólki sem er að veita þeim allt.
Já, líka langtíma áætlun til þess að séu nógu margar kostningar á milli Já. Því að fyrir rest ber alltaf kjörni fulltrúar ábyrðina á öllum hlutum embættismannakerfið er ævir á þeim, svo þú veist. Hérna kjörni fulltrúar kom og fara þannig að stundum við séð svo landspítaladæmi nýri landspítala við Hringbraut það var sko bara sko, það var notað mig þegar ég fór gagnrinn það, já vissur það ekki það var einu sinni verið hérna bara ráðherra heilbrigðisráðherra frá framsóknum og hann stutt þetta og ætla þú virkilega fara á móti hérna fyrirverandi ráðherra framsóknflokksins svo svona nota, sko, þetta svona hálgerð, sko, þú svona líkist svona pólitískri kúun að maður skuli ekki geta staðið upp og svo búið að taka ákvörðunum með þetta eitthvað tíman og svo þessu bara haldið áfram og hægt að ráða vin og vandamenn og eitthvað svona þú sem að kannski hafa mist vinnun og þá rætt að kúpla þeim inn í svona verkefni svona bara pottur skiluru sem hægt að, að styrta fólki þarna inn í og, og hafa laun og meðan náttúrulega ekki verið að nota þetta fjármagn í, í grunnþjónustun eða, eða lögbundna þjónustu eða, eða, eða sem sagt, til velferðamála augljóslega ekki, Nei. Það ekki hægt að nota saman þúsukallin tvisvar svona þetta og veistu það, ég held að þetta sé mjög landlagt hér á landi að fara á stað með ykkur svona verkefni
Þetta svo stór verkefni að þetta einstak
Já, ég nú
að tala Landspítalinn og borgar
Já, ég að tala kannski þetta tvennt sem náttúrulega mjög stórt en kannski staðsta hérna framkvæmdi sem hefur verið farið í á Ísland náttúrulega Kárahnjúkavirkjun og hún var nú vissulega mikið gagnrýnd á sínu tíma og þeir flokkar sem voru þá
í ríkisstjórn Það var nokkuð að tala
Já, en það var líka, verða framleiða það var verða framleiða vöru og til næstu 100 ára og 200 ára þetta vassaflsvirkjun mig og þetta var mjög skynsaleg hérna aðgerðu sínu tíma til þess að búa til rafmagn hér fyrir, fyrir landið skilur mig, en borgarlína þetta bara einhver sko bara einhver blind sín sem engi veit hvernig endar kostar 70 til 140 miljarda eigum við ekki bara styrkja
með að við
áallum með að áallum svo náttúrulega ferð ef það svo brakkin skilur það náttúrulega erum að tala langt og langt hæru upp en eigum við ekki bara frekar þú veist að styrkja þá kannski bara strætó og eitthvað aðeins meira en ríki gerir í dag og reyna að halda honum gangandi
borgin getur ekki styrkt strætó í dag en þeir geta að fara út í borgin
já þetta er sko blekkingaleikur sem við hafður og einhvern veginn margir stjórnmálum en fljóta með og svo bara fundið upp svona samfylkingin gekk á borgarlínunni í borgarstjórnarkosningunum eins og allir muna það var borgarlín og miklu braut í stokk hvorugt að koma í nútíðinni og svo var kert á allar hinar auglýsingar auglýsingarna sem hann alltaf reykja ykkur borg stóð fyrir undir digri stjórndagsbi ekkert svona þannig ég sagði þannig í kostningabaratunni að hérna að hjá samfylkingunni Reykjavík væri borgarlínan lausn við öllu þá átti meiri sig að hjálpa til við að byggja félagslegt húsnæði að leggja borgarlínu þetta svona eins og samfylkingin á alþingi lítur svo á að ESB sé svörum við öllu þar í landsmálunum
Nú verðum við að fara að ljúka þessu veitis og ég vil þakka, við getum ekki fara að tala pálmatrén
Já, þú það var meðlegt, pálmatrí og dansk strá, gargjufræðingur sjálfur Ég kem í sérstaka gargjufrátt til
ykkur Við þurfum að hafa góðan þátt og ég þakka þér fyrir að koma til okkar
Takk fyrir mig
Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verði sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Fiskikóngurinn auðlýsir, glæn í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast feska en annars frostna, glæn í línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar, Síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu hjónda í bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577-4004.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Dekkjarhreinsir, tjörushreinsir og rúðupiss á múrbúðarverði, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum, vantar þið pípulagningaþjónustu. Almenn pípulagningaþjónusta, sími 7810 39 39, 7810 39 39.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775 60 80.
Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@útvarpsaga.is. saga@útvarpsaga.is.